Boyamba timtamande ndi kumuyamika Allah tabaraka wa taala wapa mwamba mwamba mwini mphamvu zonse ndipo madalitso ndi mtendere zipite kwa ntumwi wake okondeka komanso otsirizira ntumwi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam madalitso ndi mtendere zipitenso kwa opunzira ake amtumike ameneyu radiyallahu anhum amen ntumiki watu Muhammadin alayhi salatu wa salam anatichenjeza ponena kuti Allah Allah fi ashabi muopeni Allah muopeni Allah pankani yokuzana ndi masahaba anga undi tsatira anga la tattakhiduhum gharadan min ba'di musawajite masahaba anga kukala chintu chochipanga attack pambuyo pa ine faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum yemu anga wakonde masahaba anga ndi kuti wawakonda chifukwa chondikonda ine waman abghadahum fabibughdi abghadahum ndipo yemwe anga kare ndi chidani ndi masahaba anga ndiye kuti iyeyo wadana nawo kamba kudana ndi ine tumika alayhi salatu wassalam anatuonetsanso kufunikira kuwalemekeza ndi kuwakonda opunzira ake ndipo munthu sungathe kumvetsetsa bwino moyo wa mtumiki Muhammadin alayhi salatu wassalam ngati suna punzire ndi kumvetsetsa moyo wa masahaba radhiyallahu anhum chifukwa iwo ndi anthu amene amamzungulira mtumika alayhi salatu wassalam ndi anthu omwe amamuona zochita zake ndipo amamudziwa kuchokera kumayambiriro mpaka na kumatero mtumika alayhi salatu wassalam anatipunzitsa kunena kuti ashabi kanujum masahaba anga ali ngati nthondwa ali ngati nyenyezi zowala kwambiri bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum wina aliyense mwa iwo amene munga mtsatire ndi kumuyesera zochita zake ndithu inu mudzalungama hadithi imeneyi ingakhale kuti ndi yofoka ya dhaif kumabe pali ma ayat ambirimbiri pali ma ahadith ambirimbiri omwe akuyikiranso umboni pankhani yongangati imeneyi tipempenso madalinso ndi mtendere kuti zipite kwa akubanja lake la mtumika alayhi salatu wassalam ana ake azikazi ake azi ankolo ake azi anti ake radiyallahu anhum komanso bwina aliyense yemwe akutsatira njira ya mtumika ameneyu madalitso ndi mtendere za Allah zimufikire iye nkhani yomwe tabwera nayo pa nthawi ino ndi nkhani yokhudzana ndi al-adab kapena kuti al-adab mwambo kapena kuti miyambo oyankhula amanena kuti ad-dinu kulluhu adabun dini yonse chisilamu mukayitenga ndikuyika apo mudzayiona kuti dini yonseyo ndi adab yokhayokha ndi miyambo yokhayokha choncho pano tikamba nkhani yokhudzana ndi miyambo koma kudzera mchiphunzitso cha chisilamu tikupeza kuti Allah tabaraka wa taala mqurani yolemekezeka akuti fotokozera kunena kuti wanazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in aya imene timayinena kambiri mbiri chifukwa aya imene ndiyo ki yomwe ingatitsegulire ku zinthu zambiri Allah akuti ndipo takuvumbulutsira iwe Muhammad buku lomwe mkati mwake muli dongosolo tibyanan likulli shay lomwe mkati mwake muli kulongosola kwa china chili chonse cha moyo wa munthu choncho Quran inabwera kuti idzatilongosolere mmene tingampembezere Allah inabwera kudzatilongosolera mmene tingapenzere mapunziro mmene tingatukulire dziko mmenenso tingapangire create community yabwino kwa ichi chipembedzo cha chisilamu kapena kuti kugonjera mwa Allah si chinthu chomwe chimangochitika mu msikiti kapena mu masjid ndipo munthu akangotuluka mu masjid ndekuti chisilamu chathira pompo chifukwa pali anthu ena omwe amafuna kuti adzichipanga exclude chisilamu kuma aspects ena mu zinthu zina zokhudzana ndi moyo wa munthu wa tsiku ndi tsiku ndiye akangotuluka mu masjid zimakhala ngati kuti chisilamu chija achivula achisiya mu masjid kapena achisiya ku madrasa akangoti alowa munsika munsika ndi mopanga zinthu za business palibenso kukhalanso ndi gugu pankhani ya malamulo achisilamu kumene kuli kulakwitsa malamulo achisilamu agwiritsidwa ntchito mu masjid ku madrasa chimodzimodzinso agwiritsidwa ntchito munsika pamene munthu kupanga malonda chimodzimodzinso malamulo a Allah agwiritsidwa ntchito pamene munthu kupanga za media chimodzimodzinso malamulo a Allah agwiritsidwa ntchito pamene ukuchita nkhani zokhudzana ndi mirandu chifukwa chani chifukwa chonena kuti ngati mutango kuti mwapanga exclude malamulo a Allah malamulo a Mulungu muzintchito zanu za tsiku ndi tsiku ndikunena kuti malamulo onse amulungu azigwiritsidwa ntchito ku chali chikoka kapena ku masjid koka mapeto ake ndi zimene tikumakhala ndi ma community osalongosoka ma community opanda chilungamo ma community opondelezana tikabwerera munthawi ya mtumiki alayhi salatu wassalam tipeza kuti msika onse umadzadza ndi anthu amene ali ndi understanding ya chipembedzo munthu yemwe sana aphunzire malamulo akapangidwa ka business kudzera malamulo otsitsidwa ndi Allah osati opangidwa ndi munthu munthu ameneyo samaloledwa kuchita malonda munsika munthawi ya Omar radiyallahu anhu amachita kulengeza munsika kunena kuti la yabi'anna fi aswaqina man lam yatafaqqah fi din kutanthauza kuti siti kuloleza munthu kuchita malonda mmisika yathu yemwe alibe kuchimvetsetsa chipembedzo yemwe alibe kumvetsetsa malamulo a Allah pankhani ya malonda kuma masiku ano umpeza kuti almost 80% ya anthu amene akuchita ma business mmisika ndi anthu oti samadziwa kena kali konse ka malamulo akachitidwa ka business kudzera mdangalira la chiphunziso cha Quran komanso mtumiki wake Muhammadin alayhi salatu wassalam ndiyo tingayembekezere bwanji kuti tingakhale ndi malonda achilungamo tingayembekezere bwanji kuti mmene muja riba sizichitika tingayembekezere bwanji kuti tikhale ndi community yabwino ngati tikumpanga exclude Allah ngati tikupanga exclude malamulo a Allah mkayendesedwe ka dziko ngati tikupanga exclude malamulo a Mulungu mkayendesedwe kama business mkayendesedwe ka milandu ndi zina zambiri tidzayembekezera bwanji kuti tikhale ndi community yabwino ndi dziko labwino la chitetezo la chilungamo lopanda kupondelezana la chitukuko bwino zonsezi silingazichite ngati ifeyo tingamagwiritsira ntchito malamulo ochita kupanga tokha choncho chipembedzo cha Chisilamu chinatiphunzitsa miyambo mutu umene wakula pano ndi wokhudzana ndi miyambo koma kudzera mchiphunzitso cha Chisilamu apa timangofuna tionetsane kufunikira kwa miyambo kuti ndi miyambo yokhayo yomwe inayalidwa ndi kuperekedwa ndi Mulungu yomwe ingatibweretsere ma community abwino chipembedzo Chisilamu abale anzanga chili ndi miyambo yochuluka kwambiri yomwe imakhudza mbali ina iliyonse ya munthu chimodzimodzinso imakhudza nsinkhu ina uliwonse wa munthu kandi wankulu kandi wang'ono chimodzimodzinso jenda ya munthu kandi mkazi kandi mamuna kotero kuti tikupeza kuti Chisilamu chimatiphunzitsa miyambo mochuluka kotero kuti ingakhale mmene munthu ungadzithandizire ukapita ku nyumba yodzithandizira Chisilamu chimatiphunzitsanso miyambo yake yamene munthu ungadzithandizire tikupeza kuti mamushirikuu nimunthani ya mtumiki alayhi salatu wassalam nthawi ina ake anafika pa stage yoti amampanga chipongwe Salman al-Farisi radiyallahu anhu amampanga chipongwe chifukwa anakwitsidwa poona kuti masahaba radiyallahu anhum amagwiritsira ntchito china chilichonse chimene mtumiki wawo alayhi salatu wassalam amawaphunzitsa ndiye mamushirikuun pofuna kumpanga chipongwe mpaka na anadzayankhula mawu onena kuti laqad allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta alkhira'ata ay adab at-takhalli mtumiki wanu uyu akumakuphunzitsani mpaka na mmene mungadzithandizirenso kumalo odzithandizira ndiye Salman al-Farisi radiyallahu anhu munyadira anawayankha kunena kuti ajal inde ndi choncho mtumiki wathu timamtsatira ndipo amatiphunzitsa china chilichonse mmene tingachipangire laqad nahana nabiyuna sallallahu alayhi wa sallama an nastaqbila alqiblata lighaitin aw bawlin mtumiki wathu Muhammadin alayhi salatu wa salam anatiphunzitsa kuti panthawi imene tapita mnyumba yodzithandizira ku toilet tisamayang'ane ku kibla ndi nkhope yathu chimodzimodzinso tisaloze nsana ku kibla panthawi imene tikudzithandiza chimbudzi kapena kutaya madzi au anastanjia bil yamin chimodzimodzinso mtumiki wathu alayhi salatu wassalam anatiphunzitsa anatiuza kuti pomwe tikupanga istinja pomwe tikudzitsuka ndi madzi tikatha kudzithandiza tisagwiritsire ntchito dzanja la manja au anastanjia bi aqalla min thalathati ahjarin ndiponso mtumiki wathu alayhi salatu wassalam anatiphunzitsa kunena kuti ngati madzi palibe tikugwiritsira ntchito miyala tisagwiritsire miyala yochepera pa itatu chifukwa itatu singakwanire kuchota zintuzoi pazo. Tangu wana nitumika alihi salatu wa salam. Akuwapunza masahaba ake radhiyallahu anhum. Akupunzita umma wake kukarangati mwana wakanda. Kumpunzita kuchoke lapa A mpaka na Z. Inga kare mena mutunga la wila mtoilet. Uye nila kukala bwanji. Uye nila kuzikilina bwanji. Ukata kupanga zimena zija. Uye nila kulina jiani ukamalo wa muja. Uye nila kutuluka bwanji. Kundichipembezo choku nkula chantundu wanji dinu l-Islam. Choncho, jamaatul muslimin, tikuta kuona apa kunena kuti chipembezo chichi islamu, kudzela zomu ntumiku watu alihi salatu wa salamu, ana tipunzita kuchokela kwa Allah tabaraka wa ta'ala, ndichipembezo choma china tulungu sulila maadab, miambo ya menetinga chitile zintu za tsiku nditsiku. Miambo jamaatul muslimin diofu nikila kwa mbili, kuotele kuti al-imam al-qarafiyo rahimahullah, anani mbambuku lake al-furuq. Analongo sola ule melelo ndi nyota za adab kusia ni tandizi nchito chabe. Nipo analongo sola kunena kuti miambo ima karandi ule melelo kwambili kumansu malipiro ambili kuposa nchito chabe. Analongo sola kunena kuti wa'alam anna qalila al-adabi khairun min kathirin min al-amali. Ziwa kunena kuti nditu mambo pangono ndi wabwino kwambiri kusia na ndi kuchudu kisazi nchito zabwino. Muntu anga takukala muntu wope mpira kwambiri. Kumangati alibe miambo, alibe makalido mwoyo mwake, mapeto ake zimapezeka kuti kupempera kuja, antama kuyuala ama nenda kuti ni muntu oipa. Chimwazi mwaziso Ruwaim rahimahullah al-alimu salih, ana muuza mwana wake kuna kuti yabu naya, ija al-amalaka milhan wa adabaka dakikan. E mwana wanga, uichite nchito yako kukala ngati nchere, ndipo upange mwambo adab kukala ngati ufa. Kusinza uti muntu ufa ndimeno kumakupangisa kuti ukute. Muntu sunga kute nchere. Pamene nchere umata kungo ubwira ngatika chintu kongo onje zira kongo zako metza chabe. Kuma chintu chenche ni chimechu kupata iwe mpamvu ukaja. Ndicho ufa. Choncho nchito yako uichite kukala ngati nchere. Kongo kwa metza la zintu chabe. Pamene adab uitenge kukala ngati chakuja chudali lika. Choncho mwambo. Ndi chintu chofuni kila kwa mbili. Ndi chintu chente nguwa patali ya bale anzanga. Pano tiku nena pano. Manyumba ambida achi silamu kuti ipitemo tikapeza kuti. Sitikaona kena kari kwanse kuti katisonyeze kuti ndi nyumba achi silamu. Chifuwa jani maadabu l-Islam palibe. Mupeza mena akumwela mazi, mena akujera, magone dwe awo. Ndi zina zambili. Mavali dwe amene. Zonsezi zili nkati mwami ambu achi silamu. Adabu l-Islam. Kupeza ntumikatu alayhi salatu wa salam amajita kwa punisa masohaba wake radhiyallahu anhum. Kutipanta yomu alendo akubira. Aoneke ali antu usamalika bwino. Onunkira bwino. Chifuwa zimene zezima kanandi picture ya bwino kwa muntu hamene ukumulandira uja. Zonsezi tukuzika mbapazi. Nzofuna kuone tsakufuni kira kwa miambo. Inga kareso muntu kuvala bwino. Kuzisamalira ndimbani so imozi ya miambo imene dinu l-Islam. Mwoto goliridwa ni tumikuwatu Muhammadin alihi salatu wa salam inatipunzita. Tukubeza ntahina akesu ntumika alihi salatu wa salam. Akwa uza masahaba wake radhiyallahu anhum. Ntahu imena ama pita ukagumana ndazi nzao. Ntumika alihi salatu wa salam. Ada wa uza kunena kuti adisama lile aoneke bwino. Pokonze kira ukagumana ndazi nzao. Nipa wana wa uza kunena kuti. Innakum qadimuna ala ikhwanikum. Posa chido apatu. Mukalamu ukagumana ndazi nzanu. Fa ahsinu libasakum. Choncho kunzani bwino zovala zanu. Zisama lileni. Wa aslihu rihalakum. Kumanso zo kwera zanu. Muzikunze kunze bwino. Kutizuoneke bwino. Hatta takunu ka annakum shammatun finnas. Kutilo kuti mukakafika. Mukaoneke ngati ndinu shamma pakatipa antu. Supanu shamma. Liuloti shamma. Likutanta huza kadonto kakuda. Kumika makala pangope ya muntu. Mupeza uti nkope yonse ndiyo ira bwino. Yone kabwino. Ndiyepa makala kadonto kamuzi kamene kamango one kila pakoka. Chumama tanta uzapa ntumika alihi salatu salamu. Chone na kuti muzi konze konze muzi samarile. Musamarile nso zoku ira zanu. Kuti mukakafikamu. Iduyo muka one ki abwino kwambili pagulonsero kuposa aliense. Ndiya kupitiliza kuti nchifu kwa chandune na zimenezi. Fa inna Allah la yuhibbul fuhsha wala tafahusha. Chifu kwa joti Allah sama kunda zintu zoipa zosa one kabwino. Komanso sama kunda muntu yemwe ama funa adziwone kangati muntu osakala bwino. Kwa lero mwina disina nene pompa. Wa khairul kalami ma kwalla wa dalla. Walam yatul fayumilla. Mau abwino ndi amine ama kala ochepa. Ofupika koma ali ndi mfundo zokuwa ni nankati mwake ndi nkompemba Allah tabaraka wa ta'ala kuti zomwe tikunena apazi zikale zofuna kumsangalatsa iye ndipo kuti Allah tabaraka wa ta'ala abweretse chipunzitso chenicheni mwambo weniweni wa chisilamu mabanja athu ndi kuti anthu tidzita kusiyanitsa pakati pa miyambo ya mitundu yathu ndi miyambo ya dinul Islam. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.